Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Legendární spisovatel, novinář a jeden z největších obránců svobody slova a svobody vůbec, George Orwell ve svém díle 1984 napsal: svoboda znamená svobodně prohlásit, že 2 a 2 jsou 4. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne. A ve stejné knize dodal: jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. Když se ohlédneme na posledních 100 let, zjistíme, že většinu tohoto času v naší zemi nebylo možné říkat jasně a otevřeně své názory. Svoboda slova zde zkrátka nebyla. Na začátku 90. let to ještě často zaznívaly deklarace politiků, že je nutné především chránit svobodu slova. Už dávno ustali a u mnoha z nich se dokonce proměnili v pravý opak. A spolu s tím přibylo udavačů, cenzury, ideologických klamů a pokusů zlikvidovat všechny druhy názorů, které novodobým ideologům nevyhovují. Proto jsou také paradoxně lidé hájící dnes svobodu slova v jistém smyslu slova revolucionáři. Alespoň podle George Orwella, který říkal, že mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin. Jak se bránit snahám nastolit zde opět vládu jediného správného a přípustného názoru? O tom všem si dnes budu povídat s advokátem, odborníkem na mediální právo, panem Jindřichem Reichlem. Buďte vítán.
Děkuji moc krát, děkuji za pozvání. Jsem moc rád, že tady si s vámi můžu povídat.
Potěšení na mé straně. Jako dobrý právník víte, že nemohu začít jinou otázkou než tou nejobecnější a přesto nejkonkrétnější. Je u nás teď, v tuto chvíli, dnes svoboda slova nebo není?
A pro mnoho lidí se může zdát, že ano. Ale realita je taková, myslím, že ten George Orwell tady byl citován naprosto správně, že ty nepohodlné názory, ty, které se nehodí tomu současnému establishmentu, tak ty jsou prostě cenzurovány a z tohoto pohledu si myslím, že prostě svoboda slova u nás té absolutní rovině není. Teď nemyslím tu úplně absolutní rovinu, protože samozřejmě zákon upravuje svobodu slova ohledně toho, že nemůžete například někoho pomlouvat, sdělovat o něm nepravdivé skutečnosti, že je vrah a já nevím co. Na to jsou tady paragrafy, trestný čin pomluvy a trestný čin křivého obvinění a další. Ale samozřejmě cokoliv, co nereguluje zákon, tak tam by ta svoboda slova měla být dána. A my jsme svědky, zejména v těch posledních letech, že tomu tak není a že se ta hranice toho, co se smí a nesmí říkat, zase posouvá. V Německu dělali průzkum a tam přes 60% lidí vlastně řeklo v tom průzkumu, že nemají ten pocit, že mohou říkat otevřeně svoje názory, aniž by je to nepoškodilo v jejich okolí, v jejich zaměstnání a tak dále a tak dále. To je přece strašidelné číslo.
A stejně dopadly i průzkumy ve Spojených státech.
Já myslím, že to je celosvětový jev. V současné době, když sledujete určité pravdy, které jsou nespochybnitelné a většinou jsou to takové ty globální teorie typu Black Lives Matter nebo LGBTQ a najednou vidíte, jaké názory jsou blokovány nebo za jaké názory jsou lidé perzekuováni, že sportovní komentátor v basketbalu, když se ho zeptají na jeho názor na Black Lives Matter a on řekne, pro mě All Lives Matter, na všech životech závisí a jeho ta televize vyhodí, tak je to prostě za mě něco nepřijatelného. Německý brankář, hokejový brankář Thomas Greiss, který chytá v Americe v NHL, tak je známý podporou konzervativních směrů Donalda Trumpa a Rushe Limbaugha. A když Rush Limbaugh zemřel, známý to konzervativní moderátor, tak Thomas Greiss napsal na svůj Twitter Rest in Peace, vyjádření zármutku nad tím, že zemřel. Německá reprezentace hokejová na to reagovala, že už ho nebude povolávat do svého týmu, protože se to neslučuje s jejich hodnotami. To podle mého názoru je naprosto flagrantní útok na svobodu slova, který tady neustále zažíváme. A tu svobodu slova, ta není daná, ta není absolutní, za to musíte neustále bojovat. Protože vždycky existují režimy a vždycky existují mocipáni, kteří se ji snaží omezit tak, aby se říkalo jenom to, co jim se hodí do chrámu, co jim vyhovuje.
Vy jste teď popsal konkrétní případy, kdy někdo protože si dovolil hájit svobodu svého projevu nebo něčího jiného, tak za to byl perzekuován, ať už pracovně nebo v nějakém profesním životě. To se může stát i vám. Proč vlastně? Vy byste měl svatý klid. Právníci přece tak rádi všechno regulují a jsou tak rádi, když jsou věci nejasné, co se týká sdělení, a jsou rádi, když mají nejrůznější výroky, mnoho výkladů, aby si to každý mohl přebrat. To se tedy alespoň obecně o právnících myslí. Takže proč vám vadí? A proč riskujete?
Víte, právníci, teď teda jste mluvila velmi podobně jako moje žena. Mě to říká taky. Proč blbneš? Jestli ti to stojí za to. Ne, a já, ono, ať se to nezdá, tak právníci jsou taky lidi. A i mezi nimi existují různé sorty lidí. Některým, kterým jde o to třeba jenom mít pohodlný život a vydělat peníze, a je to asi legitimní přístup. Člověk tomu těžko může něco vyčítat. Ale já tedy musím říct, že se pohybuju, a možná je to právě i mým založením, spíše v té sortě právníků, kterým tyhle věci nejsou jedno a chápou, že jsou určité hodnoty, pro které stojí za to bojovat, i přesto, že to přinese nějaké nepohodlí. Vždycky jakýkoliv boj za něco správného vám přinese nepohodlí, vám přinese určité nevýhody a musíte s nimi počítat. Ale já už jenom prostě s tím, že mám doma 3 děti, tak je nechci vychovávat v tom duchu ohni hřbet a buď sticha a ono se ti bude vést dobře. Chci vychovávat prostě v tom duchu bojuj za to, v co věříš, co je správný nebo co považuješ ty subjektivně za správný, přesto, že to možná si vyžádá nějaké daně a nějaké negativní účinky pro svůj život. To je prostě přístup, který vyznávám já a řada mých kolegů, kteří prostě se na to dívají úplně stejně. A já jsem rád, že se teď postupně dáváme dohromady, že třeba ta covidová hysterie a to porušování práva v mnoha ohledech nás natolik stmelila tuhle skupinu, že si myslím, že teď si dáme nějaký spolek dohromady a půjdeme proti tomu bojovat ještě více organizovaněji.
Takže právníci za větší anarchii?
Ne, právníci za svobodu, právníci proti totalitě. Nechceme tady, když už jsme byli u Orwellovské ministerstvo pravdy, nechceme, aby nám někdo říkal, co pravda je a co pravda není. Protože já osobně mám obrovský problém s takzvanými těmi fact-checkingovými weby, které se u nás rozmáhají naprosto do neuvěřitelné míry. A právě oni se stávají takovým tím ministerstvem pravdy. Prostě se řekne, podívejte se, tady Demagog.cz nebo tady pan Cemper z Manipulátoři.cz potvrzuje, že to tak je. Ale já, když vám budu dělat fact-checking, tak vám odůvodním, jakoukoliv zprávu si vymyslíte. Najdu si k tomu zdroje, 2-3 zdroje, řeknu, tihle to říkají, vynechám ty ostatní, kteří říkají opak a budu říkat, podívejte se, tady jsem to fact-checkoval a takhle to je. A to je prostě obrovský problém, protože najednou vlastně se říká něco ve smyslu, tady je jeden univerzální názor a kdokoliv se od něj odchylí, tak vlastně nemá pravdu. Ale to prostě je něco, co jednoznačně potlačuje svobodu slova, potlačuje svobodu svobodného rozvoje. Pokud je to v zákonném rámci, je to v pořádku, ale když vidíte, že dneska například společnosti Facebook, Google a Twitter se rozhodli cenzurovat jakoukoliv informaci, která je v rozporu s oficiálním stanoviskem WHO, a tak to je pro mě něco naprosto šokujícího a nepředstavitelného.
Tohle všechno si musíme vzít po pořadě, protože dobře, těch věcí, kde narazíme na určitě nejrůznější omezení svobody projevu anebo na to, že je jaksi obecně vygenerován jeden názor, který je pravdivý, ano, a všechny ostatní jsou zavádějící a ošklivé, nepěkná věc, jak říká Jára Cimrman, tak těchto oblastí je mnoho. Podle toho, co vy říkáte, tak pravděpodobně, když už tady stále citujeme George Orwella, tak vy souhlasíte i s tím, že existují okamžiky, kdy se vyplatí bojovat a být poražený, než nebojovat vůbec. Vy jste řekli, že už se začínáte jaksi aktivovat určitá skupina právníků. Jdete do toho ale s tím, že hodláte uspět, nikoliv prohrát.
Samozřejmě. Byť jsem si tenhle citát shodou okolností dával před pár týdny na svůj facebookový profil. Krásná shoda náhod, ale rozhodně chceme uspět. Já myslím, že ti právníci, ať už se tady bavíme o Tomášovi Nilssonovi, Janě Zvěrtek-Hamplové, Davidovi Záhumenskému a dalších, opravdu pan docent Koudelka, fantastický právník, člověk, před kterým se skláním až k zemi, teď mě nabídl minulý týden tykání, tak si konečně připadám jako plnohodnotný právník, protože to je opravdu osobnost obrovská naší právní scény. A tohle jsou lidé, kteří mají obrovskou kapacitu, znalosti, přehled v tom daném oboru a zároveň jsou dostatečně schopní a pracovití na to, aby mohli dosáhnout nějaké změny. Takže věřím, že vyhrajeme, ale myslím, že tady platí přesně to, co jste citovala. V tomhle případě se vyplatí bojovat, i kdybychom prohráli, ale vyhrát chceme, to je jednoznačné.
Je vás dost těch právníků, kteří považují svobodu slova za jeden z nejcennějších duchovních statků?
Tak já věřím v takový ten lavinový efekt. Ono vždycky je dobré, když bojujete ve více lidech. Podívejte se, když tady třeba vláda zavedla ten nesmyslný příkaz ohledně nošení roušek pro děti, tak vlastně jediný, kdo se proti tomu postavil, byl pan ředitel Semecký v Semile. A ta městská rada ho odvolala okamžitě. Logicky musela, protože kdyby to neudělala, tak se k němu přidají další ředitelé. Jednoznačně. A vtip je v tom, že kdyby se hned od začátku přidalo 200-300 ředitelů, tak už s ním nikdo neudělal nic. To už by byla taková lavina, že prostě jednoho ředitele odvolat můžete, 300 ředitelů už neodvoláte. To prostě nejde. A tady je to samé. My věříme, že jsme dostatečně silnou, hlasitou skupinou, která má kolem sebe poměrně dost osob, které jsou ochotny nám naslouchat, že prostě sebou strhneme lavinu a že se ti ostatní právníci přestanou třeba bát, přestanou mít strach z toho, že by je čekali nějaké sankce nebo nějaké negativní dopady a přidají se k nám a budou bojovat s námi.
Teď vlastně skočím na konec. A co bude výsledkem tohoto vašeho snažení?
No tak teď konkrétně samozřejmě bojujeme zejména proti té covidové totalitě, takže to je takový jaksi parciální díl, ale já musím říct, že z hlediska svobody slova je nezbytné podle mého názoru. V současné době je tady hned několik médií, které se nějakým způsobem vyjadřují, ale řekl bych, že ty zásadní problémy bych dnes klasifikoval jako sociální média, které mají obrovský vliv a neustále se ten vliv zvyšuje. A vedle toho veřejnoprávní televize, která dle mého názoru už zdaleka nereprezentuje všechny názorové proudy tak, jak ji ukládá zákon. Já prostě v momentě, kdy je speciální studio při volbách mezi Hillary Clintonovou a Donaldem Trumpem a jsou tam čtyři hosti a všichni jsou na straně Clintonové a vlastně když prohraje, tak tam všichni tak jako brečí a říkají,
mají ty sonorní výrazy.
Ježišmarja, to je to, co se to stalo, tak prostě podle mého názoru to není správné a veřejnoprávní televize by měla plnit tu úlohu, že pozuje dva zástupce, kteří stojí za Hillary Clintonovou a vysvětlují, proč by jí měli volit a proč ona je tím správným kandidátem a dva zástupci, kteří zase stojí za Donaldem Trumpem a vysvětlují, proč volit Donalda Trumpa. To je pro mě férové, korektní zpravodajství. To Česká televize nedělá a z mého pohledu ten hlavní problém je dneska ne to, co Česká televize vysílá, ale to, co nevysílá. Ona si prostě vybírá proudy, které konvenují vlastně těm hlavním redaktorům toho zpravodajství a publicistiky, zejména tady publicistiky, a vlastně ty ostatní názory jak si potlačuje a dělá, že nejsou. To je podle mě problém. To znamená, kdybyste se mě, abych se vrátil k té otázce, tak z mého pohledu je to zejména v současné době regulace sociálních sítí a veřejnoprávních médií.
Pojďme ještě rozebrat úplně do důsledku to, co vy považujete jako nejvážnější pro ohrožení svobody slova, abychom se těm jednotlivým bodům a odrážkám mohli věnovat konkrétně. Vy jste teď řekl to, že ve veřejnoprávní televizi už neexistuje ta veřejná služba, tak jak bychom si ji nejenom přáli, ale tak, jak ji vlastně ukládá zákon. Co dál?
Z hlediska trendů jsou to podle mě jednoznačně sociální sítě. Mm-hmm. Když sledujeme, jaký pokrok udělali za 10 let, jak se zmultiplifikoval efekt a jejich dosah na informovanost veřejnosti, tak je prostě naprosto jednoznačný závěr, že během dalších 10 let budou mít téměř monopol na informovanost občanů téměř na celém světě, minimálně v tom civilizovaném světě. Role televizí, role novin, role těch tradičních médií neustále upadá a je nižší a nižší a právě na úkor tohoto prostoru se zvyšuje role a dopad sociálních sítí. A ty sociální sítě mají tu obrovskou výhodu, že to jsou korporace, které nemáte tady ten media house, že si tam můžete přijít a vyříkat si to s nimi, ať už to jsou ty patřičné orgány nebo kdokoliv jiný z veřejné správy, ale že sedí někde za oceánem a těžko se proti tomu bráníte. Když byli, ať už jsou to noviny, zveřejní o vás nějakou nepravdu, tak můžete udělat to, že máte právo na nějakou odpověď. Máte právo prostě, aby byla publikovaná vaše odpověď, abyste se proti tomu mohli bránit. U Facebooku nic takového neexistuje. Nemáte šanci, prostě pokud se tam rozjede nějaká kampaň, tak de facto ta možnost obrany je nulová. A zase znovu říkám, já všem, kdo se o tohle téma zajímají, tak vřele doporučuji podívat se na YouTube na rozhovory šéfů těchto největších sociálních sítí, tedy Jacka Dorseyho z Twitteru a Marka Zuckerberga z Facebooku v americkém kongresu se senátory a zejména se senátory republikánskými. Protože když tam vidíte ty jejich výslechy a potom vidíte výslechy expertů, kteří vám dokonale popíšou, jaký mají tyto sociální sítě nástroje na to, aby ovlivňovali názory lidí, tak to je něco neuvěřitelného, kde oni už dneska jsou. Většina, řekl bych, že 99,9% lidí na téhle planetě vůbec netuší, jaké tyhle sítě mají možnosti a jak jsou schopny ovlivňovat názor v jednotlivých zemích. Dneska, nebo respektive možná ještě ne dneska, ale jsem přesvědčen, že do 10 let bude většinu voleb v civilizovaných zemích rozhodovat to, co se bude zveřejňovat na sociálních sítích a v podstatě Facebook a Twitter budou ti, kdo budou určovat, kdo bude vládnout.
A vy jste si stanovil jako úkol tomu zabránit, anebo co je váš úkol a dá se tomu vůbec zabránit?
Určitě dá, jenom je potřeba si to otevřeně přiznat, říct a jasně si stanovit možnosti, jak proti tomu bojovat. Dneska Facebook, Google a další těchto technologičtí giganti zaplatili spoustu a spoustu peněz na různých pokutách v rámci Evropské unie i v rámci USA za zneužívání svého monopolního postavení. Často slýchávám názor, zejména od takové té eurohujerské opozice, která říká, vždyť s nima nic neuděláme a oni jsou prostě někde v zahraničí a co s nima chceme dělat a tak dále. Není to pravda. Tenhle názor je pro mě neakceptovatelný, protože to je, jak kdybyste řekli, velké korporace si tady můžou dělat, co chtějí a nemusí dodržovat české zákony.
Což je v podstatě pravda, ale no, mezi náma.
No není. Jo? Je to zase jenom o tom, jak bude Česká republika odvážná, jak budou její političtí představitelé odvážní. Protože pokud prostě zavedete legislativu, která jednoznačně určí, že tyto sociální sítě nemohou cenzurovat některé názory, respektive nemohou cenzurovat žádné názory, které nejsou v rozporu se zákonem, to jest mohou cenzurovat projevy neonacismu a tak dále, ale nikoliv prostě projevy toho, že se tady někdo zastane Tommyho Robinsona, tak doufám, že mě za to nezablokují, jenom když to tady řeknu. ale prostě to už jsou věci, které zákon nereguluje. A jestliže je něco, co zákon nezakazuje, tak nikdo nemá právo to cenzurovat. Pokud ano, v tu chvíli končí svoboda slova. A já si myslím, že by tady měla být jasná legislativa, která tímhletím způsobem zaváže všechny sociální sítě a nastaví naprosto drakonické pokuty za to, pokud to poruší. A ty pokuty lze vymáhat, protože dneska tyto společnosti mají sídlo v Irsku, což málo kdo ví, ale je to tak. A Irsko je součástí Evropské unie a tudíž vlastně veškeré pokuty, které udělá nebo respektive uvalí členský stát na jakoukoliv společnost sídlící v Evropské unii, jsou vymahatelné v rámci celé té Evropské unie.
Pane Jindřichu Reichle, ale to by museli být tolikrát zmiňovaná pravidla komunity napsána jinak než pružně a gumově, takže si je může každý v podstatě natáhnout na jakýkoliv tvar, protože vy jste teď řekl samozřejmě, že mohou zablokovat třeba nacistické projevy, jenomže za nacismus je dnes už považováno kde co. To, že někdo někomu řekne, ty jsi fašista, ty jsi nacista, to je vlastně taková zvláštní nadávka, která úplně zdomácnila už jenom proto, že já nevím, nesouhlasíte třeba se zeleným údělem nebo s něčím podobným. Jako jo,
to stačí když nesouhlasíte s masovou migrací a jste automaticky fašista.
Přesně tak. Takže co dělat s tím, když to, že vás smažou, zablokují bez jakékoliv vlastně možnosti odvolání, protože s váma nejprve komunikuje nějaký ten počítač a podobně, než se doberete k někomu, pokud se doberete k někomu, kdo je vám schopen odpovědět, tak to někdy ti lidé i vzdají.
A ta většinou to vzdají.
A ta pravidla té komunity jsou napsána tak ohebně, jako byly psány komunistické zákony o svobodě a neexistující cenzuře, jsou napsány tak, že když se to hodí, tak vlastně pasují na všechno a na všechny. Jak tomu brání?
Jednoduše. Ta pravidla musí být v souladu se zákonem. Zákon je nad všemi pravidly, nemohou si nastavit pravidla komunity, takže jsou v rozporu se zákonem. To znamená, v momentě, kdy tu legislativu nastavíte a dáte možnost individuálních žalob jednotlivým uživatelům, kteří se cítí neoprávněně zablokováni nebo neoprávněně jejich názor byl zcenzurován, a v podstatě důsledkem úspěchu v takovém řízení by jednak bylo odblokování toho obsahu, odblokování případně toho profilu, a druhá vysoká, opravdu vysoká pokuta pro Facebook, Twitter nebo Google, tak v takovém případě si myslím, že by se to vyřešilo velmi jednoduše, protože ani jim by se nechtělo platit 10-milionové či 100-milionové pokuty za každé zablokování jednoho uživatele.
A dá se to nadefinovat, tento zákon, tak aby byl skutečně jasný, protože já třeba nechápu to, že ta pravidla, která má třeba Facebook, fungují tak, že umožní smazat profil Donalda Trumpa, ačkoliv mu nikdy nijak nebylo prokázáno, že by podněcoval k nějakému násilí nebo vyzýval, ale úplně klidně nechávají v klidu profily talibánských vůdců. A tady se musím říct, se svou chabou znalosti práva trochu ztrácím.
To já taky. Ne, samozřejmě ten problém je dneska v tom, že tyhle ty sítě, jenom pro mě ten krok ve smazání účtu Donalda Trumpa byl zlomem. To je okamžik, kdy nám tyhle velcí technologičtí giganti vzkázali, teď už tady vládneme my. Ono je to prostě dáno tím, že nikdo by si nedovolil smazat účet Donalda Trumpa nebo jakéhokoliv amerického prezidenta, abych byl přesný, před 10 či 20 lety. Dneska už oni vědí, že to můžou udělat a v podstatě nic se jim nestane. To je šílené zjištění, kde opravdu nám jasně dali vzkaz, my tady vládneme. Ne demokraticky zvolený prezident, ne demokraticky zvolené vedení státu, my tady vládneme a my budeme říkat, co se smí a co se nesmí.
A neřídíme se zákony těch kterých zemí, neřídíme se jejich ústavou. Ano. Řídíme se jenom našimi pravidly.
Ano.
Ale jim to prochází.
Problém je, že v USA samozřejmě je tohleto velké téma. Velký problém je v tom, že vlastně ta demokratická část, a teď myslím demokratická strana, se těch technologických gigantů zastává, protože oni v podstatě hrají jejich písničku. Naproti tomu republikáni, kteří jdou proti tomu, velmi zásadně, tak se snaží vlastně to postavení Facebooku a Twitteru změnit. V Americe je trošku jiná legislativa, kdy Facebook a Twitter se dovolávají takzvanému paragrafu 230, section 230, o kterém je vlastně dneska největší debata. Tenhle ten paragraf říká, že pokud nejste editorem, pokud nevytváříte vlastní zprávy a nezasahujete do obsahu, tak jste chráněn proti všem žalobám, které na vás kdokoliv můžou dát. Že vlastně jenom sdílíte obsah třetích stran. Tenhle ten paragraf má svůj smysl, protože v momentě, kdy byste byl platformou nebo měla platformu, která sdílí obsah třetích stran a někdo tam něco napsal a vám se to vlastně jakoby nasdílelo, tak by vás někdo mohl žalovat, že vy tady sdílíte takovýhle obsah, ač vy byste to nemohli kontrolovat. To je v pořádku, tahle ochrana. V pořádku je jenom ale do té doby, dokud skutečně pouze a jen sdílíte obsah třetích stran. A Facebook a Twitter z téhle kategorie už dnes vystoupili. Oni dnes v podstatě udělali to, že začali redikovat ten obsah, začali určovat, komu se má co zobrazovat, tak aby ovlivňovali názory velmi sofistikovaným způsobem a aby v podstatě oni byli ti páni toho hlavního názoru, aby oni byli ti, kteří určují, co je tady pravda a co tady není pravda. No a republikáni se snaží v USA, aby tyto společnosti byly výjimuty z té ochrany toho paragrafu 230, právě protože už nejsou jenom tím, kdo sdílí obsah třetích stran. No a demokrati tomu úspěšně brání, aby se tohle to stalo. Protože v momentě, kdyby se to stalo, tak by najednou mohly přijít žaloby právě na tahle ta témata. Donald Trump už zažaloval obě dvě společnosti. Já věřím, že ten soudní spor vyhraje, protože tady jde opravdu o základy demokracie v téhle zemi. On opravdu se nedopustil žádného trestného činu či jakéhokoliv přestupku.
A když už se ho zablokoval. Zastala i Angela Merkel, tak je markantní,
to
že
je co říct.
Ne, ale že je markantní, že jí došlo, že tady už je někdo vlastně, kdo šéfuje i jí.
Ano, ano, přesně tak to je. Já myslím, že každý, kdo má dneska dvě oči a vidí za první roh, tak si prostě musí uvědomovat, jak tihle technologičtí giganti začínají totálně dominovat vašemu životu prostě po všech směrech. Dokud je to ještě nějaký marketing, že si někde prohlédnete web a pak na vás vyskakují ze všech stran prostě reklamy na to, co jste si prohlíželi, tak jako dobře, já z toho úplně nejsem šťastný, ale není to ještě něco, s čím bych nedokázal žít, ale v momentě, kdy už tady opravdu jsou vyvíjeny a nasazovány a uplatňovány nástroje na ovlivňování myšlení komunity lidí, obrovské komunity lidí, tak to už je něco, co mi prostě začíná vadit, protože pak už tady není demokratická soutěž, pak už tady je někdo, kdo vlastně řídí názorový proud většiny obyvatel civilizovaného světa.
A teď mi ještě vysvětlete jednu věc, protože my se bavíme vlastně o dopadu a o tom, co tyto soukromé firmy provozující sociální sítě dělají. Ale vlastně, když nad tím přemýšlím do důsledku, tak právě soukromé firmy by měly mít co největší zájem na tom, aby byly co nejsvobodnějšími nositeli názoru. A vlastně dnes se dostáváme do situace, kdy tyto soukromé firmy jsou mnohem výkonnějšími cenzory než stát nebo státy.
No je to tak, samozřejmě. Je to paradox, ale
proč to dělají?
Tak?
Je to opravdu snaha ovládnout moc, diktovat názory?
Já se tady nechci pouštět úplně do konspiračních teorií, ale taky se říká, že za Facebookem a za Twitterem stojí někdo další, nejenom pan Zuckerberg a další akcionáři, takže to nechci úplně rozvíjet, ale každopádně ta snaha prostě určovat tady jeden jediný názor je zvláštní od soukromé společnosti, která by měla, tak jak jste řekla, být vlastně neutrální a měla by mít zájem na co největší názorové svobodě. Ale to přece už dávno vidíme, že v případě Facebooku a Twitteru neplatí. To není žádná společenská zodpovědnost, na kterou oni si hrají. Kdyby to byla, tak přesně jak říkáte, tak asi první budou zablokováni talibánci a iránští teroristé a ne Donald Trump. Jo, to je prostě jednoznačně vidět, jak levice, včetně ultralevice, včetně teroristů jsou bez problémů prostě propouštěny s jakýmkoliv názorem, zatímco prostě konzervativnější názory jsou potlačovány, utlačovány a blokovány. A teď se můžeme jaksi dohadovat, protože na to nebudeme mít spolehlivou odpověď, jestli je to jenom názorový postoj hlavních akcionářů v čele s Markem Zuckerbergem, a nebo jestli je tam skutečně zatím nějaký jaksi big picture, nějaký větší záměr posunout tu společnost určitým směrem.
Trošku temnější motivy?
Je to možné, ale znovu říkám, na to nenajdeme důkazy a to už bude jenom v rovině spekulací. Vždycky to bude jenom v rovině spekulací.
Pane Jindřichu Reichle, jsem ráda, že jste nám věci, které se nás dotýkají dnes a denně, zasadil do jakéhosi právního rámce. Je to důležité, děkuji.
Já vám děkuji za pozvání a budu se těšit třeba někdy na příště.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.